seçkinlərin müavinəti kəsildi. Devalvasiyadan sonra hökumət xərclərini ixtisar edərkən əhalinin dolarışığını nə qədər nəzərə alır? Azadlıq İlayvə baxırsınız, bizimlə qalın. Aynisi rəhbərləri şirkətin maddi durumunun pisləşdiyini deyirlər. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya formatının qurulmasından danışır. Bakıda uşaq meydançasını sökürlər, sakinlər etiraz edir. Gələn ildə məcburi köçkün uşaqlarına aylıq yemək xərci verilməyəcək. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi müvafiq təlimata bununla bağlı dəyişiklik edib. Qayda 2016-cı ilin dekabrın 31-dən sonra doğulacaq məcburi köçkünlərə aiddir. Müavinət verilməsi dayandırılacaq qrup yalnız uşaqlar deyil. Məhkəmə orqanlarına, hakim təyin edilənlərə və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara da yemək xərci kimi aylıq müavinətin verilməsi dayandırılacaq. 3 il müddətində əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtması üçün şəraitlə təmin olunub qayıdan. Eləcə də qayıtmayan məcburi köçkünlər də sözü gedən müavinətdən məhrum ediləcəklər. Həmin kateqoriyadan olan adamlara aid qərar avqustun 9-undan qüvvəyə minib. Hüquq mühafizə orqanlarında xidmət edən məcburi köçkünlərlə bağlı müddəalara da dəyişiklik edilib. İndiyə dək hüquq mühafizə orqanlarında çalışan məcburi köçkünlərə ərzaq payı əvəzinə pul kompensasiyası ödənilirdi. Onlar yemək xərci kimi aylıq müavinət almırdılar. Dəyişikliyə görə bundan sonra zabit olmayan məcburi köçkünlərə ərzaq payı əvəzinə pul kompensasiyası ilə bərabər yemək xərclərinə ötürü də aylıq pul veriləcək. 24 ildir məcburi köçkünlü həyatı yaşayan İbrahim Məmmədov hər ay adam başına 19 manat 50 qəpik yemək xərci aldıqlarını deyir. Övladı Əlil, özü hepatit xəstəsi olan İbrahim bildirir ki, ailədə işləyib qazanan olmasa dövlətin verdiyi pulla dolanmaq mümkün deyil. Amma verilən yardım az da olsa müəyyən qədər məcburi köçkün ailələrinin əlindən tutur.
Mən nə vətəndaşamsa, mən nə sənin seçkilərinə sana səs verirəmsə, hüququmu sən tanıyırsansa, mənə da bax da. Əgər baxmırsansa, mənlə nə vətəndaşlıq umursan, 19 manat dövlətə bir pul deyil. Neft ölkəsi olan bir ölkə üçün 19 manat pul. O vaxtı kəsərlər ki, qaşqın qayda yerinə, torpaq azad ola, heç olmasa, iş olmasa da mal qoyunu ola saxlayan, balasını saxlaya bilər. İndi kəsirsən, mən başlatmıram. Onu ən yüksək o idarə edən iqtisadçılar otursun, düşünsün ki, bunu belə kəsməklə biz hara gedirik? Nəyə nail oluruq? Torpaq almamışıq, qaşqınları yerləşdirməmişik, işlə təmin eləməmişik, buradan da bu 15 manatı kəsirik. Yaxşı, nəyə nail oluruq? Demək, nail olmuruq biz. Biz xalqı uçuruma aparırıq. Siyasət uçuruma aparır, ölkə uçuruma gedir. Bu, hazırlayırlar ki, üsyan üçün. Mən bunu konkret deyərəm ki, öz düşüncəmlə ki, xalqı üsyana hazırlayırlar. Bu, üsyanlı. Mən acından öləndən sonra istər-istəməz silahlanıb hakimiyyətə güllatacağım da.
Bundan öncə də hökumət xaricdə təhsil proqramını dayandırıb, proqramın yeni formatını hazırlanacağı və yalnız xaricdə fəlsəfə doktorluğu, yəni PhD və magistr səviyyəsində təhsillərini davam etdirmək istəyən gənclərin göndəriləcəyini açıqlayıb. Ümumiyyətlə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində sosial müdafiə xərcləri ötən illə müqayisədə 144 milyon manat azaldılıb. İqtisadçı ekspert, beynəlxalq araşdırmaçı və təlimçi Rəvan Eyyubova görə görünən odur ki, neftin ucuzlaşmasından, manatın devalvasiyasından sonra hökumət yaranan iqtisadi böhranı həm də bu yolla kompensasiya eləyir.
Bu dövlətin hal-hazırki yaşadığı iqtisadi vəziyyəti başqa bir yerlərdə kompensasiya etmə fürsətidir. Yəni dövlət hal-hazırda dolların devalvasiyasından sonra böyük bir iqtisadi böhran yaşayır və bunun qarşısını almaq üçün belə bir addımlar atır ki, dövlət büdcəsindən çıxan çıxarların qarşısını minimum səviyyəyə endirsin. Sadəcə olaraq buna belə bir ad vermək olar. Hal-hazırki hakimiyyətin atdığı bu addım, amma yanlış bir addımdır. Həm də bundan əlavə əvvəl qaçqınlar üçün beynəlxalq qurumlar xüsusi yardımlar edirdi, pullar ayırırdı. Bugün onlar olmadığı üçün, dövlət də bunu maliyyələşdirə bilmədiyi üçün artıq belə bir addımları atmaq məcburiyyətindədir.
2016-cı ilin dövlət büdcəsində həm də investisiya xərcləri, səhiyyə xərcləri və digər bəzi xərclər də ötən illə müqayisədə azaldılıb. Mədəniyyət və idman xərcləri isə təxminən 2 dəfə artırılıb. 348 milyon manatdan 652 milyon manata çatdırılıb. Bu il ölkə beynəlxalq miqyaslı Formula 1 yarışlarına ev sahibliyi edib. Qarşıda İslam oyunları var. Ötən ay sonu avqustun ilk günlərinə qədərsə ölkə başçısı ard-arda bir neçə yollarla bağlı sərəncam imzalayıb. 2 həftə ərzində yol tikintisinə ayrılan vəsaitlərin ümumi məbləği 51 milyon manata çatıb. İqtisadçı ekspert, beynəlxalq araşdırmaçı və təlimçi Rəvan Eyyubov da diqqəti bu məqama çəkir.
Əslində, real bir proses dövlətin qənaət paketini hazırladığı bir model hazırlamalıydı. Alternativ olaraq dövlətin xərclədiyi, bədxərc olaraq xərclədiyi çox böyük pullar var. Oyunlar üçün Avropa oyunlarında, ondan sonra qarşıdan İslam oyunları gəlir, rally yarışlarının təşkil olması. Bu pullar dövlət büdcəsindən artıq xərclənən pullardır. Çünki ölkədə əhalinin maraqlarına xidmət etmir və heç bir vətəndaş bundan yararlanmaq iqtidalında deyil. Dövlətin məqsədi əgər vətəndaşı yaxşı yüksək səviyyədə iqtisadi tələbatını ödəməkdən ibarətdirsə, dövlət bir sıra tikinti layihələri həyata keçirdi, SOKAR-ın binasını tikdi. Yəni SOKAR əvvəlki vəziyyətində də qalardı.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında sosial siyasətin həmişə prioritet olduğunu xüsusi vurğulamışdı. Bildirmişdi ki, hökumətin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır, deyib ki, çox güclü sosial siyasət aparılır ki, İqtisadi islahatlar həyata keçirilərkən insanlar bundan əziyyət çəkməsinlər. Aynis televiziyasının açılması üzrə televiziya şirkətinin iddiasına Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb, məhkəmə bildirib ki, işə bir saylı inzibati iqtisadi məhkəmədə baxılmalıdır. Aynisin rəhbərləri Vahid Mustafayev və Mirşahin Ağayev şirkətlər qrupunda maddi durumun pis olduğunu bildiriblər, qanun çərçivəsində mübarizələrini davam etdirəcəklərini deyiblər.
Mindən çox dediyim kimi bu kollektiv bu günlərin sosial ağırlıq keçirir, çətinlik keçirir və yəqin ki qərar verəcək strukturlar bu barədə də bizim vətəndaşlarımızdır bunlar hər şeydən əvvəl peşəkar jurnalistlər və digər sahələrin nümayəndələridir ki onlar haqqında da yəqin ki fikirləşmək lazımdır. Bu real problemlərdən biridir. Bundan əlavə bizim bu iddia verdiyimiz kimi biz bir təşkilat olaraq, bir qurum olaraq biz hər gün maliyyə itkiləri ilə rastlaşırıq. Buna baxmayaraq bizim gündəlik maliyyə xərclərimiz eyni kimi qalıb. Yəni demək istəyirəm ki, bu məsələ də bu günlərin gündəmdədir. ANS şirkətlər qrupunun maliyyə vəziyyəti və onun əməkdaşlarının vəziyyəti o da sözsüz ki, nəzərə alınsa çox gözəl olar.
Mişan bəy, Azərbaycanda məhkəmə sisteminin vəziyyəti bəllidir. Yəni bu beynəlxalq hesabatlarda məhsin tapılır. Ya belə olan halda siz məhkəmə ilə nəsə ümid edirsiniz?
Bilirsiniz, hamı dünyaya gələndə bilir ki, nə vaxtsa rəhmətə gedəcək və heç kəs də inanmır ki, sabah rəhmətə gedəcək. Ona görə ki, hər şey belə mütləq inanmır. Qanunların ədalətli şəkildə bərpa olunduğu faktlarımız da çoxdur.
Bəs beynəlxalq təşkilatlardan reaksiya, gözlənilən reaksiyalar olmadı. Çünki Azərbaycan ifadə azadlığı ilə bağlı ötəlikləri var. İstər Avropa Şurası, ATƏT və digər təşkilatlar qarşısında. Bu nə ilə izah edirsiniz? Yay tətilində yoxsa başlar Türkiyə qarşı?
Adətən belə müraciətlər qarşı tərəfin arzusu ilə başlayır. Biz dövlətimizdən gözləyirik, dövlətimizə güvənirik və dövlətimizin də bu məsələni tez zamanda araşdıracağına əminik. Öz dövlətimiz olan yerdə başqalarının içini istəyirik, gözümüzdən beynəlxalq təşkilatlar. Təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar da maraqlanır, onları maraqlandıran suallar var, o sualların cavablarını müxtəlif səviyyələrdə verənlər var və biz də o sualların cavablarını imkan düşdükcə veririk. Amma bu cavablar heç bir halda Azərbaycan dövlətinin gücünə ziyan gətirməməlidir. Və əslində bizim də məhkəməyə müraciət etməyimiz, yaranmış anlaşılmazlığı, ANS-in 25 illik tarixi olan bir kanalın fəaliyyətinin dayandırılması barədə verilmiş tarixi qərarı, doğrudan bu tarixi qərardır. Çünki 25 il tarixdə mövcud olmuş bir kanalla bağlatılmış bu adım tarixi qərardır və bu pozitiv tarixi qərardır. Belə bir qərarı dəyişdirmək gücü olan dövlətimiz var və biz inanırıq ki, qanunlarla biz ədalətin bərpa olunacağına nail olacaq. Mən buna inanmasaydım, bu günlər burada olmazdım. Beləcə də bütün
aynı hökumətlə dialoqunuzu gedirmi, var mı?
Nə barədə? Bu məsələ hökumətin bir qoludur da məhkəmə, dialoqdur da bu, buyurun.
Siyasi ən azı danışıqlar.
Siyasi danışıqlar.
Ümumiyyətlə, kanalın açılması üçün perspektiv etdiyi üçün.
Bilirsiniz, biz qanuni imkanlar və yollardan istifadə edirik. Kanalın açılmasına yönəlib. Bax, bizim apellyasiya məhkəməsinə müraciətimiz də, indi bundan sonra bir sayılı iqtisad məhkəməsinə müraciətimiz də. Bizim bütün addımlarımız qanun çərçivəsindədir. Azərbaycan dövlətinin qurulmasında ANS-in müstəsna rolu var. Biz Azərbaycanın müstəqillik yaşıdıyıq, həm yaşıdıq biz Azərbaycan dövlətinin. Və bu dövlətin necə zərrə-zərrə, tikə-tikə, qan-qan, tər-tər qurulmasının şahidi olmuşuq. Belə bir şahidlərin Azərbaycan dövlətinin imicinə ziyan gətirməsi ağla batan deyil. Ona görə də biz bütün addımlarımızı qanun çərçivəsində atacağıq. Bu məhkəmə qərar çıxaracaqsa, bu qərardan narazı olacaqsa, təzədən növbəti addımlarımızı atacağıq. O qərardan narazı olacaqsa, növbəti addımlarımızı atacağıq. Razı olacaqsa, bayram eləyəcəksinə bərabər.
Yəni Avropa məhkəməsi perspektivi varmı işte?
Biz müvafiq qanunlara riayət eləyəcəyik. Bütün addımlarımızı da ortalığa çıxan zərurətdən, tələbatdan doğru atacağıq. Bizim növbəti addımımız bir sayılı iqtisad məhkəməsinə müraciətdir və düşünürəm ki, bir sayılı iqtisad məhkəməsində bu məsələyə baxılacaq və tez bir zamanda siz də bir tamaşaçı olaraq Azərbaycan xalqının hər bir üzvünü sevinəcəksiniz ki, ANS fəaliyyətini dəvət edir.
Amin.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan avqustun 10-da Moskvaya səfər eləyəcək. Ermənistan prezidentinin ofisinin məlumatında bildirilir ki, Serj Sarkisyanla Vladimir Putin beynəlxalq və regional problemləri də müzakirə eləyəcəklər. Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin ofislərinin yaydıqları məlumatlarda Dağlı Qarabağ probleminə toxunulmur. Amma RIA Novosti bildirir ki, Putinlə Sarkisyan məhz Dağlı Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləyəcəklər. Xarici xəbərlər.
Rusiya və Türkiyə prezidentləri ötən ilin noyabrından pozulmuş münasibətlərin tezliklə bərpa olunacağını və təkmilləşdirilərək yeni həddə qaldırılacağını deyiblər. Prezidentlər belə bir bəyanatla avqustun 9-da Sankt-Peterburqda keçirdikləri 3 saatlıq görüşdən sonra çıxış ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüş zamanı bir sıra planlar barədə razılıq əldə olunduğunu deyib.
Na pravidelnom uravne podgotovit srednesrochnu proqramu, ya sechas tolko ob etom govoril, torgovo-ekonomicheskogo
2016-2019-cu illərdə iqtisadi, ticarət, texniki və mədəniyyət sahələrində orta müddətli əməkdaşlıq proqramı hazırlanması da daxil olmaqla dövlət səviyyəsində bir sıra planlar barədə razılıq əldə etmişik. Proqramın tezliklə qəbuluna ümidlə yanaşıram, deyə Putin vurğulayıb. Putin həmçinin 15 iyul uğursuz qiyam cəhdində bir daha Erdoğana dəstək bildirib. Öz növbəsində Erdoğan səmimi qəbula görə bir daha Rusiya rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyə ötən ilin noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurduqdan sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşmişdi. Rusiya bundan sonra Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq elədi və onunla birgə layihələrdən çıxdı. Erdoğan həmin vaxt həlak olan pilotun ailəsindən üzr istədikdən sonra münasibətlər istiləşməyə başlayıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu isə bu arada bölgənin sabitliyi və gələcəyindən ötürü Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün bütün mümkün imkanlara əl atacaqlarını deyib. O, Anadolu Agentliyinə müsahibəsində Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya formatından da danışıb. Nazir bu məsələnin iyulun 14-də Azərbaycana səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla müzakirə ediləcəyini deyib. Azərbaycan-Rusiya-İran formatı yaradıldığını söylədilər. Eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya formatının qurulması da gündəmə gəldi. Bir çox siyasi və regional layihələr var. Daşınmalarla bağlı əngəllər, kvotalar aradan qalxacaq və bu üslər formatında müzakirəyə çıxarılacaq, deyə Çavuşoğlu vurğulayıb. Rio de Janeiro'da naməlum adamlar jurnalistləri aparan avtobusu atəşə tutublar. Jurnalistlər iki atəş səsi eşitdiklərini və pəncərənin sındığını deyirlər. Sürətlə gedirdik, birdən bərk səs eşitdik və bizi atəşə tutdular. Nəticədə pəncərələrdən ikisi sındı, güllə gördük. Artıq burada qalmaq istəmir, sadəcə evə dönmək istəyirəm. Kan Qorxmaz adlı türkəli volontyor deyir. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin istifadə olan kapitanı, basketbol oyunlarını işıqlandıran Sheryl Michelson isə gördüklərini belə təsvir edir.
Mən odlu silah üzrə ekspert deyiləm, amma atəş səsini bilirəm və təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, bu kiçik kalibrli silah idi.
Rio 2016 Təşkilat Komitəsinin nümayəndəsi Mario Andrade Guardian qəzetinə üç jurnalistinin şüşə qəlpələrindən yüngül xəsarət aldığını deyib. Onun sözlərinə görə polis hələ ki avtobusun atəşə tutulduğunu təsdiqləyə bilmir və bu daş da ola bilər. Hazırda istintaq gedir.
Memar Əcəmi metro stansiyası yaxınlığında oyun meydançası hasarlanıb. Görüntüləri Azadlıq Radiosuna yollayan oxucu yazır ki, uşaqların futbol meydançası, istirahət zonası və fövqəladə hallar zamanı insanların yığışdığı ərazi gecə hasarlanıb. Sakinlər bildirir ki, bu ərazini hansısa şirkət hasar alıb.
Yeah.
Silahı ətdən almalı, yoxsa otdan, heyvan, yoxsa bitki mənşəli məhsullardan. ABŞ-da bir yeni araşdırma idealıdır ki, əti çox yiyənlərin ömrü az olur.
Amerikalıların burgeri çox sevdiklərinə heç bir şübhə yoxdur. Amma yeni araşdırma nəticələri onların burgeri daha sevməli olduğunu göstərir. Massachusetts General Hospitalı və Harvard Universitetindən Dr. Min Yang Song və Dr. Andrew Chan heyvan və bitkidən əldə edilən zülalların insan sağlamlığına olan təsirlərini araşdırıblar. Onlar iki mühüm, uzun müddətdir davam edən və 130 min iştirakçının cəlb olunduğu araşdırmanı aparıb. Tədqiqatçılar iştirakçıların qidalanma rejimi, həyat tərzi və səhhəti ilə bağlı məlumat toplayıb və hər tərəfli təhlildən sonra belə bir nəticəyə gəliblər ki, zülalın böyük hissəsini heyvanlardan alan şəxslərin ölüm riski daha yüksəkdir, xüsusən də ürək-damar xəstəlikləri səbəbilə. Bu risk həmçinin qeyri-sağlam həyat tərzi sürən insanlar arasında daha yüksəkdir, deyə Dr. Min Yang Song bildirir. Zülal əzələ və sümükləri bərpa etməyə yardım edir. Bu çox mühümdür. Ancaq xüsusilə də qırmızı ətdə çoxlu xolesterin var və bu da ürək xəstəliklərinin ən əsas səbəblərindəndir. Araşdırmaçılar ürək-dama problemlərinin sadəcə ət yeyən, ancaq eyni zamanda da siqaret çəkən, ağır spirtli içki qəbul edən, kök və oturaq həyat sürən insanlarda daha çox olduğunu aşkar edib. Onlar həmçinin heyvanlardan alınan zülalı bitkidən gələn zülalla əvəzləyən insanlarda erkən ölüm riskinin azaldığını aşkar ediblər. Dr. Andrew Chan deyir ki, əsasən bitkidən gələn zülaldan ibarət qidalanma uzunömürlük üçün heyvandan gələn zülala əsaslanan qidalanmadan daha faydalıdır. Bu araşdırma JAMA Internal Medicine jurnalında dərc olunub.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Tursat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Sentyabrda Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılır, referendum olacaq. Bu haqda siyasətçilərin mövqeyi aydındır, bəs siyasətdə olmayanlar nə deyirlər? Azərbaycan hökuməti offshore zonalara pul axınlarını nəzarət eləmək istəyir. Bunu eləyə biləcəkmi? Azərbaycandan offshore-a çoxmu kapital axır? Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Azadlıq Live davam eləyir. Sentyabrda Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılacaq. Təkliflər prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qaldırılması, bu posta seçilməyə yaş məhdudiyyətinin götürülməsini, vitse-prezident postunun təsis edilməsini nəzərdə tutur. Bu haqda siyasətçilərin mövqeyi aydındır və siyasətdə olmayanlar nə düşünürlər?
Senaryo üstündə işləyirəm. Məsələn, ona görə mən gəl oxuyayım, nə dəyişikliklərdir, var bir fikirləşim qoşdur ona görə. SSR-i dağılanda mənim xəbərim olmadı, çünki mən senaryo yazırdım. Sonra bir neçə ay sonra bildim ki, SSR-i artıq yoxdur.
Bunu Ayaz Salayev deyir, rejissor. Mübariz Tağıyev deyir ki, xalq artisti müğənni deyir ki, hazırda başı qarışıqdır, o heç bilmir nədən söhbət gedir. Bəstəkar Cavanşir Quliyev isə bəzi mülahizələrini bölüşsə də bəzilərini açıqlamağa tələsmir.
Mən hamısını oxumamışam. Facebookda nə yazırlarsa onu bilirəm. Orada da hamısını yazmayıblar. Bilirəm ki, baş nazir vəzifəsi falan olmayacaq. Nə bilim, deyilər. Başqa şeylər var mı? Prezidentliyə artıq 7 il olur. Hə? Rəsmi olaraq heç bir şey demək olmaz. Çünki dəyişiklikdir, eləyirlər, daha dövlətdə olur. Bizdə də olur. Ona pis demək olmaz, yaxşı da demək olmaz. Arxasında var mesela insanlar düşünür. Bütün bu değişikliklerin ucu hara gider çıkar. Herkesin beyninde başında bir fikri var. Bende de var. Onu ben açık şimdi hukuki diyebilmem. Diyebilirler size ki hardan bilsem hayır olacak. Hukuk bakımından değişikliklere bir şey demek olmuyor. 5 yıldan getirir Rusya'da çıkarttı. Ne bileyim başka Avrupa ülkelerinin bazılarında da belki var bilmiyorum. Ona ne demek olur ki elemeyin. Elemeyin o zaman diyecekler ki dedin ses vermede yok deyin. O da artık millet kararını verecek. O zaman diye 30 yaşta getti az gelsinler. Eğer hayat tecrübesinden danışılırsa 50 yaşından sonra adam prezident olabilir. Ona göre de bu 35'ten 25 yakın çok uzak da öyle birbirine. Tecrübe meselesi de öyle bu. Manca başka şeydir. Tecrübe meselesi de öyle. Karı diyen de beğendi öyle değil mi monarkiye Azerbaycan? Atadan oğula geçmedi mi hakimiyet? Unuturuk. Yani mevcut olan kanunlarla da atadan oğula vermek olar. Ben onu demek istiyorum. Yani çetin diyor ki elediler de bir defa elediler bir defa deliyerler. Ama bu değişiklikler valla adamın başında çok fikir var. Belki de ne bileyim kimse mecbur eleyip mecburiyet karşısında olabilir o ama onu adım açık diyebilirim. Çünkü ispat yok, subut yok. Mülahazadır sadece.
Bunu Cavanşir Quliyev deyir, bəstəkar Yalçı Əkrəm Əlisi isə dəyişiklər haqda, referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişiklər haqda danışmaq istəmədiyini söylədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan offshore pullarla mübarizə aparmaq istəyir. Bugün Vergilər Nazirinin müavini İlkin Vəliyev nazirlikdə keçirilən mətbuat konferansında o cümlədən offshore zonalara nəzarət məsələsinə toxunub. O deyib ki, sazişimiz olan ölkələrlə avtomatik olaraq məlumat mübadiləsi həyata keçiririk. Bu da ümumi istiqamətə əhatə eləyir. Müqavilə bağladığımız ölkələr bizim ödəyicilərlə bağlı məlumat verməyə hazırdılar. Azərbaycan hökuməti offshore şirkətlərə hesablara nəzarət eləmək istəyir, eləyə biləcəkmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycandan offshore-lara çoxmu pul axır? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Təbii ki, offshore-lar məsələsi bizim ölkəmiz üçün də çox önəmlidir. Xüsusilə böyük neft yarları dövründə ölkədən valyuta axıdılmasında və vəsaitlərin belə deyək, müxtəlif yollarla birindən yayındırılmasında offshore-larda yaradılmış şirkətlərin önəmli rol oynayır. Özdə bu ən müxtəlif kanallarla ölkənin ən gəlirli şirkətləri bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir və təqribən hər ölkədən bir neçə milyard dollara qədər vəsait bu formada ölkədən belə deyək ki, kənara axıdılır. Bu məsələ ölkənin gündəmə gəlməsi və təbii ki, bu vəsaitin ən az hökumət dövlətə çatmalı vergilər hissəsinin ölkəyə qaytarılması çox önəmlidir. Təbii ki, burada önəmli məsələlərdən biri yalnız vergidən yayınma deyil, ümumiyyətlə əmlakın qorunmasına belə deyək ki, etimadın artırılması baxımından və nə üçün bu insanlar vəsaitini offshore-a qaçı belə deyək axıdırlar. Bu sualın ətrafında düşünməyirlər. Yəni söhbət yalnız vergi baxımından deyil, həm də Azərbaycan vəsaitinin Azərbaycan iqtisadiyyatına yayılan bir vəsaitin xarici ölkələrə axılması və əmlak formasında xarici ölkələrdə qalma məsələsi burada gündəmdədir. Təbii ki, bu məsələnin gündəmə gətirilməsi ola bilsin ki, müəyyən kədər vergi artımlarına şərait yaradılsın. Ancaq məsələnin kökü yalnız belə deyək, vergidən yayınma deyil. Biz daha ciddi problemlərlə üzəyik. Məsələn, bir Azərbaycanın özündə indiyəcən ölkə daxilində fəaliyyət göstərən şirkətlərlə bağlı bütün məlumatlar və yaxud bütün gəlirlərin vergiyə cəlb olunması təmin olunmuşmu? Bəzən həmin o vergi qanunvericiliyində və yaxud vergi sistemində dəyişikliklər haqqında sənədlə tanış olanda dikkat çəkən məqamından ibarətdir ki, hökumət daha çox dikkat çəkən məqamlara, harçlı olan təcrübələrə dikkat yönəldir. Ancaq ölkənin özünün vergi sahəsində və əmlakın idarə edilməsi, mülkiyyətin idarə olunması sahəsində problemləri diqqətdən yayındırmaq olmaz. İlk növbədə diqqətinə yetirməz. Məsələn, əgər Azərbaycanda bugünkü günün özündə də müəssisənin yaradıcı təsisçiləri qanunvericiliklə açılması qadağan olunursa, bu özü ilə ölkə daxilində bu və digər formada mülkiyyətin kimi məxsusluğunun gizli saxlanmasını aparıb çıxaran və vergidən yayılma üçün bazı formalaşdıran bir elementdir. Biz ölkə daxilində bunların şəffaflığını təmin etməliyik ki, kənar digər dövlətlər də bizə belə deyək, həm ölkə qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, həm də beynəlxalq qanunvericiliklərinə uyğun olaraq istemez koşullar verme vesayetlerin ülkeye kaytarılması temin etmekte yardımcı olsunlar. Ne kadar ki ülke dahilinde bu cür kapalılık mevcuttur. Yani müesselerin tescilleri kapalı saklanır, gizli saklanır. Ülke dahilinde faaliyet gösteren müesselerin bilgi şeffaflığı, hesabatlığı temin olunmur. Yani bizim aşırılarda yapılan mübarize bir kadar diğer değerlerinden mübarize karakteri taşıyor.
Bunu Azer Mehdiyev deyir, iqtisadçı ekspert, indi isə iqtisadçı Natiq Cəfərlinin cevabı.
Əslində, offshore-lara hər hansı bir ölkənin birbaşa nəzarət etməsi və offshore-larla bağlı hər hansı bir tədbir görməsi mümkün deyil. Sadəcə 2008-dən üzü bəri həm G20 zirvəsində, sonradan G8, sonra G7, Rusiya çıxarından sonra G7 zirvələrində dəfələrlə bu məsələ müzakirə olundu və belə qərara gəlindi ki, ümumi bir dünya ictimaiyyətinin, dünya birliyinin birgə bununla bağlı bir mübarizəsi olsun. Çünki 2008-dən sonra məlum oldu ki, həm terrorizmlə mübarizə məsələsində, həm narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi məsələsində offshore-lar önə çıxmağa başladı. Offshore zonalarla iş quran insanlar önə çıxmağa başladı. Bütün bunların nəticəsi olaraq dünyada belə bir trend yarandı ki, bu offshore zonalara bir nəzarət mexanizmi hazırlansın. Hər hansı bir ölkə ayrı-ayrılıqda bunu etmək qabiliyyətində deyil. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları belə tək başına bunu edə bilmir. Digər ölkələrlə birlikdə bir komissiya şəklində bu işi görmək istəyir. Ona görə də Azərbaycanın ayrılıqda belə bir iş görməsi, belə bir nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsi mümkün deyil əslində. Həm də məntiqsizlik ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda offshore-larla bağlı problemlər gündəmə gəldikdə, məsbahatda işıqlandırılan məsələlərə baxdıqda görürük ki, əsasən offshore-lardan istifadə edən yüksək Çinli məmurlardır. Yəni offshore-larda şirkətlər vasitəsilə vergidən yayınmada və yaxud da digər əməliyyatlarda offshore şirkətlərdən istifadə edirlər. İndi bu Azərbaycan bu qanununla və yaxud da bu qərarla kimə nəzarət edəcək, necə nəzarət edəcək, məmurlar özləri özlərinə mi nəzarət edəcək? Bununla bağlı suallar kifayət qədər çoxdur.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, indi isə iqtisadçı Nazim Bəydəmirlinin cavabı.
Offshore-lar həmsə cəlb edici olub və istənilən ölkənin biznes adamları, deyək ki, vergi və gömrük güzəşləri olan, vergi nəzarəti olmayan ölkələrdə, yəni belə offshore zonalarda şirkət qurulurlar və dolayısıyla xarici investisiyadından onu da yenə öz ölkələrinə gətirib işlədirlər. Və bunun obyektiv səbəbləri var, müxtəlif güzəşlər vergidən yayınmaqdır, hamı ona cəhd edə bilər və təbii ki, bir də subyektiv səbəblər var. Hansı ölkədə ki, deyək ki, biznes dözümsüzlüyü yüksəkdir, hansı ölkədə ki, insansız var, hansı ölkədəki məmur özbaşınalığı var, hansı ölkədəki belə demək olsa monopoliya və məmur təzyiqi var. Offshore-lara getmək istəməyənlər belə siyasi mövqeyindən istifadə edib, deyək ki, korrupsiya uğramış vəsaitləri təhlükə çıxartmaqla deyil, yəni bu işlə məşğul olanlardan başqa digərlər, adi biznes adamları da ona daha çox bu subyektiv səbəblərdən meyilli olurlar. Və offshore-lara getmənin qarşısını almağın yeganə yolu biznes mühitini normallaşdırmaq, vergi və gömrük islahatları deyək ki, fiskal siyasət həyata keçirən qurumların bu və digər formada azaltmaqla nail olmaq olar. Təbii ki, keçən ildən başlayaraq Azərbaycan təkcə keçən ildən yox, təqribən 2012-ci ildən bəri daha da sürətlənib və bu sürətlənmənin səbəblərindən biri də 2012-ci ildə metal istehsalçılarına qarşı açıq belə cəngəllik qanunları ilə reyder hücumlarının təşkil edilməsi və baxmayaraq...
Bunu Nazim Bəydəmirli deyir, onun dedikləri Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. İndi isə verilişimizin sonuna gəldik, İdman gündəliyi.
Futbol üzrə Avropa Liqasının play-off mərhələsi çərçivəsində Bakıda keçiriləcək Qəbələ Maribor oyununun yeri dəyişdirilib. Klubun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə oyun nəzərdə tutulduğu kimi 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilməyəcək. Stadionun o törtüyü pis olduğundan Qəbələ orada oynamaqdan imtina edib. Görüş böyük ehtimalla Dalğa Arenada keçiriləcək. Qeyd edək ki, avqustun 18-də keçiriləcək Qəbələ Maribor oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Rio de Janeiro'da yay olimpiya oyunlarında boks yarışları davam edir. 91 kilogramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycanlı boksçu Məhəmməd Rəsul Məcidov 16-1 finalda Mərakeşli Məhəmməd Arjaoui ilə qarşılaşıb. Hər üç raundda rəqibindən üstün olan Məcidov 8-1 finala vəsiqə qazanıb. 60 kilogramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan digər Azərbaycan boksçu Albert Səlimov isə 8-1 finalda İrlandiyalı David Joyce-la qarşılaşıb. O da hər üç raundda rəqibindən üstün olaraq 4-1 finala çıxıb. Səlimov avqustun 13-də 4-1 finalda Fransalı Sofyan Umya ilə qarşılaşacaq. Madridin Real klubunun futbolçusu Sergio Ramos Avropa futbolunun tarixinə düşüb. O, 3 Avropa kubokunun finalında gol vuran ilk müdafiəçi olub. Avqustun 9-da Sevilla ilə Superkubok görüşünün 93-cü dəqiqəsində hesabı bərabərləşdirən Ramos Realı məğlubiyyətdən xilas eləməklə yanaşı həm də rekorda imza atıb. 30 yaşlı futbolçu 2014-2016-cı illərdə də Çempionlar Liqasının finalında gol vurub. Qeyd edək ki, Real həmin oyunun əlavə vaxtında rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub eləyərək Superkubokun qalib olub.
Bu idman gündəliyi idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının iznə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi. Birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Gələşmişək ki, belə bir adam var və bu adam Don Quixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu 3 dənə hə biri üstünə xətt çəkilib, biri artıq yes mənasında idi.
Və hər dəfə Zərdabul Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamıram. Yəni Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Hə, və hətta məsələn, mənə bir xanım üçün tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin, həvəsiniz varsa tərcümə eləyin.
Güzel olar. Yeri gelmişken kitabın çıkma haberi saytımızda çıkan kimi istifadeçiler yazdılar ki kitap niye Rus dilinde çıkıp? Yine bari baştan onlara cevap verin.
Ben cevap vereyim de. Evvela benim iş dilim, esas dilim Rus dilidir. Vaktiyle ben Azerbaycan dilini çok yazmış ama son yıllar daha çok Rus dilini yazıram. Bunun sebebi de çok sadedir. Ben defalarla bunu demişim. Zaman az kalıp bu ağlaşma değil bu diyalıktı. Ve ben gerek Rus dilini daha serbest yazıram, daha tez yazıram. Daha aydın fikrimi ifade edirim. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanır. Şu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismiza xalı sürükarlığından məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım. İndi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni, mümkündür. Belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni, o tərəfi deyim, yəni, gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Milagon qanun nəşiyyatı. Amma axırda dedi ki, mən çap eləyərim. Məsələ onu deyir ki, mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ona xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni, bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Vəzirin o deyir ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizim ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm vədalı.
Mən o da 1000 manat xərcləmək olmaz.
Pul xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn görürük ki, Moldaviya idmançısı indiyə qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır o idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə mən onun zərəri tərəfinəmiş deyirəm. Yəni bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxa ki, mən bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm. Mən çox şad olur. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni bu hakimiyyət tərəfi, amma insanlar tərəfi də var da. Yəni bu kitab bir aydan sonra mən soruşdum, 7 nüsxə satılmışdı. Və o 7 nüsxənin içində məni tanıyanlar və mən
yəqin o 7 nüsxənin biri mənimmişəm.
Yəqin siz almışsınız. Yəni demək istəyirəm ki, küçədən keçən adı insan məni tanımasın cəhənnəmə. Zərdabini tanıyan adam o Zərdabi adını görüb. İndi bilmirəm, Azərbaycan dilində bəlkə daha çox satılardı, amma yenə deyirəm də 7 olacaqdı 15. Bu reallıq budur və bu reallığı yenə başa düşək. O adamlar ki, bunları yazır, başa düşməlidir ki, bu ümumiyyətlə çox ciddi problemdir və bu problem də Rəhim Vədalov problemidir, yəni də Zərdabini problemidir.
Siz bir çox əsərlərin müəllifsiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın bioqrafiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam ki, ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Rzayevin məqaləsi idi. 30 il bundan qabaq, ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harda oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavanlar bilmirlər, şəhərlərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da qəzet vardı. O indiyəcə yadımdadır ki, mən dayandım və oxumağa başladım. Və indi başa düşürəm ki, o məqalə məyin iz buraxdı. İndi ola bilər sonradan yadından da çıxdı, ya 90-cı illər müddətində çətə illər idi.
Ona qədər siz belə çıxır ki,
tanımırdım. Heç tanımırdım Zərdabi. Yəni hardasa bilirdim ki, əkinçi
idi. Belə
bir şey var, amma çox dumanlı bir məlumatım var. O yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı beynimdəki oldu.
Yəni elə təqdim eləmişdi.
Yəni o elə təqdim eləməmişdi bəlkə də, amma yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki, Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı çərzi də elə idi ki, o müəyyən dərəcə tuta bilirdi. Və o yazıda nə hansı nöqtələrdir, mən dəqiq deyə bilmərəm də, yəni 30 il keçib. Amma hər halda iz qoyub da, yəni mən fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir. Fikirləşdim ki, bu adam adi müəllimdir, gimnaziya müəllimidir. Bu iddiası necə olur ki, belə adamın belə iddia. Yəni o fikirlər var idi məndə. Amma sonra elə oldu ki, yaddan çıxdı. Yəni yaddan çıxdı, yəni mən həmişə fayl deyirəm də, kompüterdə. O faylların içində gizləndi. Onu da deyim ki, yəni 2003-cü ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə cinəmiş deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nə ki mənim şəxsən, hamımızın həyatında faciəvi bir il idi. Söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək də, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edirik. Yəni bu günahı biz indiyəcə yumamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o pək olub. Və ondan sonra, hətta mən açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlanmam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm. Bu təqdimat qabağı yaddan düşdü abısı ki, 2005-də məndə azadlıqda yeni il ərəfəsi məndən həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir kəlmə yaz ki. Mən də belə bir şey yazdım ki, mən artıq Albalı bağında yaşayıram və Albalı bağından çıxmaq istəmirəm. Və Albalı bağı Azərbaycanda olmasa, deməli Azərbaycan olmayacaq, mən Albalı bağında olacaq. Və necə oldu ki, 2005-də, 2006-da mən fikirləşdim ki, Zərdabi haqqında yazı yazım. Bunu mən yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşib bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən əl yazmalar fonuna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikvə mən deyirəm. Hər halda müqəddəs bir əşya budur, bilmirəm də. Amma o iki relikvə mənə güclü təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərləri xəbərlər. O xəbərlər artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də avukatı məni bir də tutdu ki, bax, sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıbdı. Artıq 4 uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub, elə rahat özü normal xəttlə müəllimi idi herhalde. O dəftərləri özü bətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydı. Bu şəkildə belə Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdəbi idi, amma məni xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi, həyatı əzablı idi, o aydındı. Əlim Aradan topçu başı idi, axır vaxtlar,
Kürəkənlər,
Kürəkəni və Qasprın, İsmail bəy Qasprın, yəni tərcümə qazidi. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim, geyimləri, yəni o şəkilin havası, bürövdəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilavasitə onlarla da rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyilər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin ekzistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarix hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən var içəridir və o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdəbinin 100
dönümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazıydı, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümdə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZİN bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino, televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə, audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözlə xoşuma gəlmir. Başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdəbidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də, mən şeylər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam, heç kino nəmaralamışam, müəyyən dərəcədə. Hər halda, yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də, Ucqarata məktubları oxuyanda və xatələ oxuyanda, mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdəbi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən, onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni iki variant olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu məndən xahiş eləyərdi ki, ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser işidir. Bizdə çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq. Və məndə də çatmazsa uşaqlar çatacaq. Ya da onlar bəlkə nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək üçün. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həm yerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcazdır. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazım deyil. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? Çox iş görüb, dahidir, çox yaxşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də, indi bilmirəm sizə danışmaq yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim, təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fiçka, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu
var. Mənə dedilər, hə. İndi deyin, yəni, ödüləcəm.
Bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdim, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni ki, Hüseynov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, Fatali, Fatali. Mən deyim, Zərdabi ilə qədər hansı abreviatura belə yapışan əvvəl dərhal təhsil yazdım. Və bir də tapdım o. Və orada təqdim elədim, yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamını tanıyan abreviaturadır. Və xə çək, sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abreviaturu deyil, bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xətt çəkilib, biri artıq yes mənasında idi. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba, bu məcaz, düstur, dədi, bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem hədən həyə, belə bir balaca girməli bir kəşf elədi, özüm-özümdən razı oldum.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Biz sizlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız. Hələ indi də zaman-zaman Azadlıq radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça. Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlov istəyirəm. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir, yəni bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kimidi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözərən normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə, demək Azərbaycanı düşünürük, söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim, yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də, dəyişmirəm, dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə, gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq, ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazi mənada ki, abidə də olsun dərhal. Mən o mənada deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu Eksan da saymıram, məziyyə sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə də bir pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pervi eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm. Amma heç çox güman ki, çox hündür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, ümumiyyətlə müqayisə edilməz. Yəni, Peter patşahıdır, böyük ölkənin patşahı idi. O vaxt monarxiya idi. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Peter nə istəyirdi, eyni. Yəni, amma eyni işi, yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Bu özü çok garip bir şeydi. Yani bu nece inandı ki bunu ve bu işi eleyebilir. Elbette aydındı. Kenife Hanım var, başka insanlar var. Çok tarihin aharı var. Zarasiyeski var adı gövünat. Ama herhalde bu sahiyeti olmayan adı gimnazi müellimi. Bir de bile fikirleşti ki ben gazete açacağım. Tekdimatı o elin oğruzu dedi. Bu adam neyin pulu azıdı, neyin ki ne bileyim etmeği yokudu, ne bileyim neyin ki şirif yokudu. Okuyan da yokudu. Ya kim için gazete bırakır? Bu çok gülüştü. Ama devlet gazete değildi. O şahsi gazete. O nece? Hele ondan sonra gazetelerden sonra tiyatro açıldı, tamaşa koyuldu, ne bileyim yüzünü idaresi vesaire vesaire çok şeyler gördü. Yani bu adam nece o işleri gördü? Mənə qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualı da Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdin? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabiyə deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona Kaspikatı gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına. Gətirmədilər. Amma çox qəribə ki, rəhmətə getdi. Səhrisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzədir. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yadda. Amma artıq Zərdabi ve ben diyerdim ki serisi cevap başa çıktı ki Zerdan'ı kimdir?
Yeri gelmişken kitapta Həsən Bey'le Hənifə Hanım'ın ilk bal gecesini çok güzel təsvir eləmişsiniz. Mən okudum, ben xeyli güldüm.
Onu deyim bir şey, yani o sahne yok, orada mən təqdimatda bir epizodu danıştım ki, nə deməkdir fantazi, nə deməkdir hərli fantazi ve o epizod hansı epizoddur? Yani artık ikinci bağlama ərəfəsindədir. Bağlamanın da bir çox səbəbi vardı, ama bir səbəbi de o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı, qazet biznesi isə Avropada. Gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi də vardı. O da Rusiya-Türk müharibəsi idi və müəyyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çox ehtiyatlı idi yəni bu məsələlərdə özü başa düşürdü.
Necə vermək?
O da çalışırdı ki, neytral versin. Amma ona baxmayaraq yəni ki, onu ittiham edədilər ki, sən yəni ölkənin maraqlarını düşünmürsən. Halbuki elə deyildi. Və o məcbur oldu ki, məcbur edilər. Jandarm evlərində otururdu və məcbur edilər ki, Bakıdan getsin. Və sonra çox qəribə bir ideyacım başa düşməyəcək oldu. Bircə onu bilirəm ki, yəni onu işlediği məktəbin müdiri Çırmaq Zərdabi nəsbə olduqca yaxşı idi. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara getsin və harada işləsin? Stavropol Kafkaskiya və məktəb müdiri vəzifəsidir. Və mən fikirləşirdim ki, və o yerdə oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantaziya var. Ki Hənifə xanım başa düşürdü ki, çox güman ki, yox, 100%, yəni 99% ki, Zərdabi qayıdacaq Zərdaba. Və bilirdi ki, Zərdabda onların hamısının həyatı ağır olacaq. Zərdabi sakit oturmayacaq, cəmaat da yəni onu qabul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi. Onların ailəsi də çox məşhur ailə idi.
Abayevlər.
O fikirləşirdi ki, mən dilə salsam Həsən bəy və o doğrudan da Nalçıq yaxud Stavropola getsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahat edəyək, mən də istirahat edəyək, uşaqlar üçün yaxşı olar. Və mən orada o diyalogu amma fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən bəy desin ki, yəni bir dəfə mənim sözü qulağa as, bir dəfə gedək, bir il, iki il işdə istirahat elə gör vəziyyət deyəcəkdir, sonra dəyişərsən. Və dərhal bilirdi ki, o qulasmayacaq, o gedəcək Zərdaba qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bilir vəsair. Yəni, demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o necə bilmirəm, deyə atası ilə görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yəni, o məktəbi bitirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecesi olur ve o geceye gedib ve söhbətləri de artık benim tam uydurmadı. Yani ben o benim o ne Hənifə xanım
olmadı. Ama çok yakındı.
Şimdi bilmirəm de. Onu dediğim ki, əslində yazı, ssenari iki diyalogdan başladı. Yani bir diyalog tam benim uydurmamdı. Yani indiki dövrün iki cavanın söhbətidir. Ve sonra yine sərli fantaziyadır. Bir taraftan iki bizim müasirimiz ve kadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, kalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdabi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən diyalogdır. Zərdabinin Marina Solovyova ilə olan diyalog. Artık burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub.
O ilk sevgisi olub.
Bəli, o olur.
Bu deyir Azərbaycandan gedək, öbürsü deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları bəlkə bir kəşfidir ki, bunu eləyib maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, öbürsü deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel bəlkə özüm üçün də çox maraqlıdır. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdi ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma adam oldu ki, o elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, bütün fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmə məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il. Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsaz, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və hərbət Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, o müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter cəhətdən.
Bilirsiniz, necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, mən müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, indi bilirsiniz ki, adım ad vələ verməyiblər, ona görə ki, mən istəməm. Təqaüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyim. Orden verməyəcəklər, onu bilir, imtina eləyəcəyim. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəsil nəvəmlə alaqədar şantaj eləsələr, hər şey razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, donkixotluq da yox. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta Azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbədə gedəcəyim, peşman deyiləm. Gedəcəyim, o normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük Azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidə artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma gələk satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Və yəqil elədim.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çelek i Jileza. O Çelek i Jileza'nın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni ayrı-ayrı dövrlərdə ayrı ideyalardı və s.s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, çilek i jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır? Yəni gənc qız səhnə film çəkmək istəyir o vaxt. Bilmək ki, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Və çilek i jileza məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s.s. və s. Yəni, mənim üçün də Çilek İzardovanın, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çilek İzardova əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərdən həmin daha çox. Ona görə bu Kalka Çilek İzardova, bu yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni və qorxmuram ki, bu Kalkadır. Kalk olsun deyə yəni, burada bir
amma uğurlu şey alınıb yəni. Gözəl.
Mən uğurlu sayıram da Çilek İzardova. Zardova insan.
Təşəkkür edirəm sizə. Taba görə.
Sağ olun,
çox çox. Həm də intervyu üçün. Evet, sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdabla Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qal.